Sienu talks rīkojam jau vairākus gadus un cenšamies tās rīkot vietās, kur tiešām citādi nevar dabai palīdzēt kā viena roku darbu palīdzību. Un tātad pirmā šī gada sienu talks sezonas talka notiek šodien, sākums 11. Un pulcēšanās ir pie Kaņiera ezera putnu torņa. Kam ir jābūt gatavam? Jābūt gataviem ir aptuveni 4 stundas pavadīt fiziski aktīvā darbībā, tātad zem klājas debes vai lietus vai karsta saule. Jābūt gataviem, tātad saules gadījumā noteikti jāņem līdzi saules cepure, kāds aizcer krēms, noderēs arī insektu atbaidīšanas līdzeklis. Nu, lietus laikā attiecīgi noderēs arī kāda sausa drēbju kārta paņemta līdzi. Un tad pēc šādas te aktīvas darbošanās, protams, būs visiem kopīgas pusdienas, tur pats zem klājas debes. Un varēs arī vairāk uzzināt, kāpēc tas darbs, ko mēs tur darām, ir vajadzīgs un kas tās tieši par dabas vērtībām un ko mēs vēl varam darīt, lai viņas saglabātu.